O goberno local de Lugo informou de que a implantación dos colectores marróns comezará na cidade a partir do vindeiro 18 de xuño. A primeira fase do plan municipal contempla a instalación dunhos 100 colectores dese tipo na zona sur da cidade. A apertura faise mediante tarxeta electrónica. Polo tanto, haberá que solicitar unha personalizada na sede da empresa concesionaria do servizo de limpeza. Chegados a este punto, toca preguntar: ¿saben que tipo de residuos se poden depositar nese tipo de colectores? Parece que, en xeral, a xente non está moi informada.
Sí, lo sé porque por outra ciudad que tienen contenedores marrón, senón non lo sabría.
Ni idea, non tengo ni idea.
Yo tampoco tengo ni idea, necesitamos más información al respecto.
Non pasa nada, para iso estamos. Estos son os residuos que sí poden ir ao colector marrón e cales teñen que ser depositados noutros recipientes. Atentos porque hai algunha sorpresa, Baruc Domínguez.
Colle papel e boli ou aplicación de notas do teu teléfono móvil e apunta. Podes depositar no contedor marrón restos de froita e verdura, restos de alimentos cociñados, cascas de ovos, de marisco e de froitos secos, restos de infusións e pousos de café, panos de mesa usados, papel de cociña con aceite ou restos de comida e tamén pequenos restos resultantes de arranxar os xardíns como plantas ou ramallas. E que queda fora do contedor marrón? Importante: residuos non orgánicos, cueiros, compresas, toalliñas, pó de barrer, pelo e excrementos de animais e area para gatos.
O Concello de Lugo asegura que a implantación do colector marrón é precisa para cumprir a normativa de xestión de residuos, pero tamén aportará varias vantaxes. Miguel Fernández é o concelleiro de Transición Ecolóxica.
É cumprir a normativa vixente que exixe a recoller este tipo de fracción, e por outra tamén por unha serie de ventaxes que todos sabemos, o compostaje de menos contaminación, creación de abono, menos consumo de auga, menos produción de basura nos domicilios.
Por certo, saben cantos colectores hai na cidade de Lugo? Entre os grises, os amarelos, os azuis, os verdes, os recipientes para recoller aceites usados e outros para roupa de segunda man, pasamos dos 4.400. Miguel Fernández.
Completaremos a instalación de contenedores que, unha vez rematado isto, tanto gris como amarelo, como etc., os de aceite tamén, que están tendo moito éxito, os de roupa, pois chegaremos en torno ás 4.400 novos contenedores. Todo isto, como vos digo, vai ir acompañado unha campaña de información, de concienciación.
Se están interesados, xa poden recoller a súa tarxeta marrón na sede da empresa concesionaria do servizo de limpeza. Está no casco histórico, no número 9 da Rúa Clérigos.